Minulo sredo je Državna revizijska komisija v zadevi razpis za graditev drugega tira delno oziroma kar večinsko ugodila pritožbi gradbenega podjetja Kolektor CPG, ki vlaga zahtevke po skoraj vsakem razpisu ali postopku, na katerem ni izbran kot izvajalec del. Državna revizijska komisija ugotavlja, da 6 gradbenih ponudnikov, ki so se prijavili na razpisu za gradnjo drugega tira, ni sposobnih opraviti naloge. V igri za graditev ostajajo še 4 tekmeci oziroma gradbeni konzorciji slovensko-turški pod vodstvom Kolektorja CPG, Štrabak, kitajski in turški. Nekaj drugih ponudnikov je podjetje T2TDK že pozvalo k dopolnitvi ponudb in predložitvi dokazil. Zdaj gre za res, bitka za to, kdo bo gradil pretežno podzemni drugi tir, je ostra. Z mano v studiu je zdaj Maja Derčar.
Lep pozdrav.
Pozdravljena. V kateri fazi postopka smo pred glavnimi deli na železniški progi Divača-Koper?
Torej, zdaj smo v prvi fazi razpisa, smo pa že blizu druge finalne stopnje. To je razpisa za glavna dela za 27 km železniške proge oziroma 37 km tunelov. Zdaj, razpis je v bistvu razdeljen v 2 fazi, v 2 odseka. Gradilo se bo od Divače do Črnega Kala, na tem odseku prevladuje apnenec. Na spodnem odseku od Črnega Kala do Kopra pa je Fliš. No, po zaključku zdajšnje prve faze razpisa bo 2TDK potem v drugi fazi ponudnike pozval k predložitvi cene.
Zakaj se je zapletlo v tej prvi fazi, ko je podjetje za načrtovanje in graditev drugega tira 2TDK izbralo 10 ponudnikov za graditev na prvem in 10 za graditev na drugem odseku?
Ja, zapletlo se je zaradi pritožb, tega smo že vajeni, torej potem, ko je Kolektor CPG, ki se s turškima podjetjema tudi pripravlja za gradnjo, nekako prerešetal vse ponudbe konkurentov in ugotovil, da jim 2TDK ne bi smel priznati sposobnosti. No in Kolektorju je delno pritrdila Državna revizijska komisija, kot si že omenila, Cirila. S tem je Kolektor zožal nabor konkurence in generalni direktor 2TDK Dušan Zorko, ki pa si prizadeva za več konkurence, je v sredo to nekako pospremil z besedami, da pri gradnji drugega tira drugače kot s tujimi podjetji ne bo šlo, saj da slovenska podjetja sama niso sposobna zgraditi najbolj zahtevne proge, nimajo referenc znanja kadra, res je, da reference imajo samo za 5 od 8 predorov, vendar, tako pravijo, so sposobna zgraditi drugi tir, tako smo jih razumeli tudi danes. Sicer so gradbinci s pomočjo gospodarske zbornice Slovenije, ki jih zastopa, najprej, to je že prejšnji teden, poslali pismo infrastrukturnemu ministru Jerneju Vrtovcu, ogorčeni nad Zorkovo izjavo. Danes pa so to povedali še nam novinarjem na novinarski konferenci.
Videti je, kot da slovenska gradbena podjetja pritiskajo, da bi 2TDK razveljavil razpis za graditev drugega tira.
Ja, lahko bi tako razumeli. Danes so sicer to zanikali. Pravijo, da bi bilo zdaj za razveljavitev razpisa prepozno. Se sicer ne strinjajo s tem, da je razpis razdeljen samo v 2 odseka. Oni bi radi imeli več, recimo, ne vem, 10 odsekov. Tako bi gradili po fazah, ampak zdaj je zato prepozno, zato skratka hočejo le, da se v nadaljevanju razpisa, ko bo šlo za izločanje ponudnikov, uveljavijo evropske smernice. Prisluhnimo, kako je to v imenu gradbenih podjetij utemeljila generalna direktorica GZS Sonja Šmuc, za njo pa tudi Edo Škufca, ki je član uprave družbe CGP Novo mesto.
To, kar želimo v nadaljevanju razpisa je, da se upoštevajo evropske smernice, ki postavljajo ponudnike iz različnih držav na bolj primerljivo osnovo. Torej, ne govorimo o tem, da naj država zniža svoje konkurenčne kriterije ali merila za to, da bi slovenska podjetja lažje vstopila, ker verjamemo, da so lahko enako konkurenčna, vendar morajo imeti enak poligon, na katerem se borijo.
Gradbinci, slovenski gradbinci, se ne bojimo tuje konkurence, ukoliko smo postavljeni na isti imenovalec. Ne moramo pa tekmovati s tistimi, ki dobivajo za evropske standarde nedovoljeno državno pomoč, olajšave ali ravnajo s kadri na način, da ni plačan skladno z našimi standardi, minimalno plačo in kolektivno pogodbo.
Skratka, slovenski gradbeniki hočejo, da se uveljavijo evropske smernice pri javnih razpisih. In sicer te smernice govorijo o udeležbi ponudnikov in blaga tretje države na trgu javnih naročil EU. Minulo sredo sta člana uprave 2TDK že povedala, da bodo v nadaljevanju te smernice upoštevane in bodo veljale kot kriterij pri izboru končnega izvajalca. In tudi danes Dušan Zorko, generalni direktor 2TDK, je takole povedal za naš radio.
Mi smo to 2.9. o predstavitvi evropskih hiši povedali, da bo 2TDK v drugi fazi med takšne pogoje, da bodo enotni pogoji za vse, ki bo izstopali na slovenski trg. Torej, to potrjujemo, kar so oni rekli. In to smo že 2.9. poudarili in že tudi večkrat.
Maja, danes je nekaj vprašanj zastavila tudi direktor kolektorja CPG, o tem pozneje. Ampak, torej, kdor bo želel graditi drugi tir, bo moral delavce plačevati po slovenski kolektivni pogodbi gradbenih dejavnosti, a ne?
Tako je. In vsaj polovico materiala bo moral zagotoviti iz Evropske unije. Poleg tega se v procesu gradnje ne bo smel sklicevati recimo na okoliščine epidemije, na to bo moral biti pripravljen in vse to bo moral izpolniti seveda v finančnem okviru investicijskega programa za drugi tir, ki ceno postavlja na 1,2 milijarde evrov. Povedano drugače, slovenska gradbena podjetja v zgodbi drugi tir pričakujejo uveljavitev teh evropskih smernic in 2TDK jih bo zagotovil.
Zdaj pa kaj meni direktor kolektorja CPG, to je podjetja, ki se praviloma pritoži na razpise, na katerih ni izbran kot izvajalec.
Ja, in to smo gledali tudi pri Karavankah in pri drugem tiru. Kolektor, naj povemo, njegov večinski lastnik je Stojan Petrič, se pritožuje, to zavleče postopke, no direktorja podjetja Kolektor CPG Kristjana Mugrlija sem najprej vprašala, kaj bi pomenilo za Kolektor, če bi dejansko na koncu bil izbran za graditev drugega tira.
Naše podjetje ima na območju izgradnje drugega tira vso surovinsko bazo. Imamo 2 kamnoloma, 3 betonarne, 2 asfaltni bazi. S istega bazena imamo več kot 500 zaposlenih v našem podjetju. Torej bi bilo to, kar se tiče izvedbe del, gotovo za nas velika priložnost, da si še utrdimo položaj na gradbenem trgu, da dejansko z 5-letnim projektom opremimo podjetje za največje infrastrukturne projekte v širši regiji in da lahko na ta način dejansko damo nek nov zagon slovenski gradbeni operativi, ki je pač ga doživela z avtocestnim programom, potem pa nažalost z tem pomanjkanjem dela tudi dejansko klavrno končalo.
Reference imate oziroma si jih želite s tem projektom še dodatno utrditi?
Mi imamo reference za 5 tunelov, za oba viadukta, za odprti del trase, to imamo sami, ker bi radi pač seveda tudi za večje infrastrukturne projekte, torej govorimo tunele več kot 3 km, več kot 5 km, pridobili smo se pač morali v ta namen z tujimi partnerji nekako izpolnjevati, vendar kot sem rekel, podjetje Kolektor CPG bi vodilo celotno gradnjo, vkolikor pridobimo posel.
Znani ste potem, da se zelo energično in ustrajno borite na vseh pritožbenih organih, tam, kjer niste izbrani izvajalec. Pa me zanima konkretno pri drugem tiru, zakaj ste se borili in na koncu pa ste tudi dosegli pri državni revizijski komisiji, da je ta rekla, da 2TDK ne bi smel priznati sposobnosti nekaterim tujim konzorcijem, skratka okrog 6 izvajalcev.
Lejte, dejansko smo, kjer pač glede, dokler nam zakon omogoča in se pač lahko pritožiš na odločitev naročnika, smo ugotovili bistvene kršitve. Torej, naročnik je 12 ponudnikom nezakonito priznal sposobnost in jaz mislim, da tukaj naša legitimna pravica, da pač opozorimo na to kršitev. Naročnik je bil opozorjen nemudoma, potem je 2 meseca z onemogočenjem upogleda v ponudnike, torej že on dejansko zavlačeval, potem mu je pa DKOM naročila, da nam dovoli upogled, na to smo mi našo revizijsko dopolnili in sedaj je revizijska odločila, da je 12 ponudnikom bil nezakonito priznana sposobnost.
14 popolnih gradbišč bi bilo na drugem tiru. Odkud bi prišli delavci, če bi gradili vi skupaj s turškima partnerima?
Lejte, 14 gradbišč, vendar se fazno sledile, imamo 3-4 velika napadna mesta, kjer bi morala istočasno teči dela. Manjši tuneli, ki imajo seveda na krajše roke zgradnje, bi se verjetno sukcesivno razvijala. Ne? Seveda, mi imamo v našem konsorcijskem sporazumu s Turki, da pač več kot 50% celotnega posla pravi naše podjetje z našimi resursi, z našimi kadri, ostalo polovico bi pa potem se turški podjetje organizirali, kot pač oni želijo.
Še to, vaš poziv vladi je verjetno nekaj v smeri evropskih smernic, ne?
Naša želja je samo ta, da se v Sloveniji nekako zgledujemo po razvitih evropskih državah, kot so Avstrija, Švica, Nemčija, kjer se dejansko v gradbeništvu spoštujejo vsi socialni standardi, ki so nekako v teh državah samoumevni. Enako si želimo tudi, da se okoljske stvari spoštujejo, pa seveda, da se gradbeništvo razvija kot eden od pomembnejših gospodarskih panog, ne nazadnje tudi v Sloveniji, za 77 tisoč zaposlenimi nismo tako majhni ali pa tako nepomembni element pri bruto družbenem proizvodu.
Maja, če potegneva pod črto, pred nami je druga faza razpisa za graditev drugega tira in v tej fazi bodo postavljeni dodatni pogoji, tako imenovane evropske smernice.
Tako je, se pravi, izvajalci del naj bi spolnjevali te evropske smernice, ampak zaključek od celotni zgodbi naj vsak povleče sam. Namreč dejstvo je, da je zdajšnja vlada tudi v času sprejemanja teh protikoronskih ukrepov z namenom, da bi omejila nastop nelojalne konkurence na našem trgu in zlasti kitajskih ponudnikov blaga in storitev, recimo tudi v teh protikoronskih zakonih napisala, da je treba pri javnih naročilih upoštevati lani sprejete evropske smernice o udeležbi ponudnikov in blaga tretje države na trgu javnih naročil EU. Na 2 TDK so sprva rekli, da smernice niso zavezujoče, pač res niso bile. So se tudi pozanimali, da ne veljajo za nazaj, za odprte razpise, no očitno jih bodo naposled vendarle upoštevali. Pritisk na 2 TDK, se pravi na podjetje, ki gradi drugi tir, je enormen, to si lahko predstavljamo in to je dejstvo. To je pritisk javnosti, pritisk gradbene operative in tako naprej. Usmeritev vlade pa je tudi jasna, samo schematično recimo Kitajci niso sprejemljivi za to vlado, evropski, ameriški izvajalci pa ja in podobno smo gledali recimo v primeru
pri telekomunikacije.
Tako, Huawei.
No,
ja.
Tukaj končajva. Maja Derčar, hvala ja. Za obisku v studiju prvega.
Prosim.